Labdien, cienījamie klausītāji, cienījamie domas deputāti, sveicu visus trešajos Ziemassvētkos. Es ceru, ka katrs ir gūstās sajūtas un apdāvināšanās prieku un tādu skatījumu arī nākotnē tām sajūtām, ko mēs vēlamies gan no sevīm, gan no citiem. Un šī ir šī gada pēdējā Talsu novada domas sēde un pirms domas darba kārtības, kā jau tradicionāli informēja, ka saskaņā Talsnovas pašvaldības nolikuma 71 punktu domas sēdē tiek ierakstīta video un audio formātā un pārraidīta publiskā interneta vidē un brīdina klausošos par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu. Darba kārtībā mums ir 20 darba kārtības jautājumu, viena izpildirektora atskaita par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu. Es ceru, ka mēs raiti izskatīsim visus jautājumus, pieņemsim lēmumus, jo šodien ir tā diena, kas mijās ar dažādiem gan priecīgiem, gan ne tik priecīgiem notikumiem dienas garumā. Vai deputātiem ir jautājumi saistībā ar darba kārtību? Jā, Lūdzu, Gluskundze.
17. decembrī es nosūtīju pieprasījumu ar lūgumu iekļaut darba kārtībā jautājumu par informācijas sniegšanu sakarā ar diviem nelaimē nonākušiem jauniešiem, kur vērsās pie pašvaldības pēc palīdzības, bet Veselības un sociālo jautājumu komitejā deputātu vairākums nobalsoja par atteikumu šiem te jauniešiem palīdzēt. Darba kārtībā jautājums nav iekļauts un uz manu nosūtīto jautājumu, kāpēc tā, atbildi saņēmu, ka 7 darbdienas iepriekš jānosūta pieprasījums. Un līdz ar to šis te jautājums nav iekļauts, bet nevienā kārtības rullī jau nav teikts, ka ir aizliegts izskatīt iekļaut darba kārtībā jautājumu. Un tāpēc es joprojām uzstāju uz to un lūdzu, lai šodien šī te informācija tiktu sniegta, kas ar tiem jauniešiem ir, vai viņi ir nokļuvuši mājās un lūdzu deputāts atbalstīt man lūgumu. Es ceru, ka ne tikai man ir interese, kas ar šiem te jauniešiem notiek.
Tieši tā, kā jūs minējat, ne tikai jums interesi, arī pašvaldība regulāri uztur kontakts, un tas jautājums ir virzies uz priekšu, bet ir, kā jūs pat minējāt, atbilstoties mūsu pašpieņemtajiem noteikumiem, nākamajā janvāra pirmajā domas sēdē šitie jautājums tiks iekļauts, tāpat kā arī sociālās komitejas deputāti skatīja jautājumu arī pārējiem tā gaita, ko es varu pateikt, cerot, neizpaužot nekādu informāciju. Viens stāsts ir jau labi atrisinājies, otrs ir uz jautājumu zīmi. Viens izskaplums. Nu, tas vai nenokļūšana tas ir atsi, bet visa informācija tad arī tiks sniegt, jo sasdienas vadītāji arī ir atļautām probūtnē šodien, bet varam nomierināt, mēs varam arī to jautājumu pārnāt, bet konkrēti visa informācija sopa soļiem tiks sniegt, kā jau tas ir mūsu paši pieņemtajos noteikumos nākamajā domas sēdes slēgtajā daļā. Protams, tiem deputātiem, kas bija sociālās komitejas slēgtās daļas deputātiem, šī informācija ir vairāk. Vai deputātiem vēl ir jautājums par
šī informācija nav vairāk, jo tieši tāpēc es vērsos arī ar šo te pieprasījumu. Tā kā jā, nemaldiniet lūdzu sabiedrību. Šī informācija nav deputātiem vairāk.
Ne tie, kas piedalījās sociālās komitejas sēdē.
Tieši tā. Un kā jau es uzsvēru, deputātu vairākums balsoja par nepiešķirt šo te finansuālo atbalstu. Un līdz ar to jūs šodien sakiet, ka tikai vienam jaunietim ir atrisinājies jautājums pozitīvi. Un tad mēs varam tikai līdz nākamajai domas sēdēji.
Bija dot iespēja.
Ko mēs varam līdz nākamajai domas sēdē?
Līdz domas sēdē tiks informēt par visiem soļiem, kas tika darīts.
Līdz domas sēdē jūs informēsiet?
Līdz domas sēdē slēgtajā daļā arī visi jautājumi tiks skatīt, kā tas arī bija sociālās komitejas. Jā. Lūdzu.
Man bija jautājums, finanšu komitejā skatījām jautājumu par būvprojektu dokumentācijas izstrādi pirmskolas izglītības iestādē vienodziņā. Virzījāms domes sēdi, dotajā brīdī darba kārtībā nav, gribēju uzzināt iemeslu.
Tāpēc, kad kā jau arī finanšu komitejā mēs lēmām, ka mums vajag iepirkuma komisijas vadītāji, viņi ir atļautā probūtnē un Un tas jautājums, viņš nav sēdzamais, un viņi atgriezīsies, protams, nākšajā domsēdē arī būs, un, lai nepastarpinātu arī sniegt visu informāciju, kas bija deputātiem, vai arī finanšu komitejā jautājumus. Vēl par darba kārtību jautājumu. Ja nav teis aicināt deputāts balsot par darba kārtību, kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atroties, darba kārtība ir pieņemta. Un pirmais darba kārtības jautājums par braukšanas kartas maksājuma apstiprināšanu un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien!
Labdien!
Ir sagatavots lēmuma projekts un izskatīts izglītības komitejā un finanšu komitejā par braukšanas kartas maksas apstiprināšanu. Tad šis te jautājums ir inicēts no izglītības pārvaldes ar pamatdomu, ka noteikti tad maksu šīm te braukšanas kartēm, ņemot vērā to, ka ļoti daudz kartes tiek pazaudētas un lai kādā veidā varētu nodrošināt atbildīgāku attieksmi arī pret šo te karšu saglabāšanu, tik sagatavot šāds te lēmuma projekts. Tad lēmuma projektā, lai izvairītos no tā, ka visiem būtu jāmaksā, šī maksa netiktu piemērot pirmreizējā izsniegšanā attiecīgajam izglītojamajam. Otrais, kad netiktu noteikta maksa, ja gadījumā būtu tehnisks problēmas šai kartei vai arī kāda pretlikumiska bojāšana vai zādzība, ko apstiprinātu valsts policijas izsniegts apliecinājums, tas bija arī pēc izglītības kultūras un sporta komitejas deputāti ierosinājumi, tad šie te būtu tie gadījumi, kad maksa netiktu piemēroti. Un lūgums apstiprināt
lēmumu. Paldies par ziņojumu un tā deputāti jautājumu Lūdzu Strāto kungs.
Cik tad reāli ir gadu laikā tās kartas pazaudēt, cik ir jāizsniedz atkārtot?
Nu, būtībā viņas ir vairāk kā 100, kas ir šādi te gadījumi. Dažām ir trīs reizes pat un tā tālāk. Un, protams, ka grūti noteikt, vai viņas ir pazaudētas, vai tas ir objektīvi vai neobjektīvi, bet nu, šādi gadījumi ir.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Lūdzu, Strāto kungs.
Bet reāli domājot jau, nu, ļoti iespējams, ka pieņemot šādu lēmumu, tie, kas tās kartas pazaudēs vienu daļu, viņas neatjaunos. Nu, finālā viņiem sarežģīsies dzīve, nu, reāli jau tiem bērniem. Kāda jūsu prognoze, ka tiešām tie vecāki nāks un atjaunos tās kartas par to 5 eiro?
Nu, būtībā tad risinājuma situācijās, ja karta netiek atjaunota, ir tāda, ka izglītojamais vāc vai glabā šīs te braukšanas biļetes un pēc tam viņas, protams, 100% apmērā tiek atmaksātas. Bet tad šī te karta nodrošina to, ka nav jāiegulda finansējums biļešu pirkšanā. Nu, cik tas, vai tas samazinās vai nē, grūti pateikt, bet nu, šāds te ir ierosinājums šobrīd šādā te veidā veidot atbildīgāku attieksmi.
Un kā jau papildināt arī Ulta, kā minēja X komiteju deputāti vairokams arī guva atbalstu un pēc tam finanšu komitejā saistībā tieši, kad konstatēt kartas atdzīvē pretlikumību bojāšanu, ko apliecina valsts policijas iesniegts apliecinājums, un tas bija tas jautājums, kurš arī tika papildināt šī lēmuma projektā. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Vai kāds vēlās debatēt? Ja nē, es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atroties, lēmuma projekts ir pieņemts. Otrais darba kārtības jautājums par Talsa Dundeks mērsara Grūjas novada pašvaldību publisko bibliotēku, konkursu bibliotēkas vēsturi, nolikuma apstiprināšanu un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien!
Labdien!
Lai veicinātu Talsu, nu, vecā rajona teritorijā biblioteku vēstures izpēti. Esam izstrādājuši nolikumu un gribam veicināt bibliotekas, sakārtot šos vēstures jautājumus, izpētīt un sagatavot materiālus tālākai būtībā nākotnē, tā kā publikācijas variantam. Un tāpēc lūdzam apstiprināt šo nolikumu un lūdzam arī apstiprināt nelielu balvu fondiņu.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēmumprojektu? Lūdzu, es Ratokungs.
Mēs vispār tehniski varēsim, teiksim, balvu izmaksāt Dundagas novada bibliotekai. To mēs vispār varam darīt.
Bet cik mums ir sadarbības līgums ar Dundagas, Rojas un Mērsraga novada bibliotekām, tad metodiski mēs varam veicināt viņu darbību un varam viņus arī atbalstīt šajā jomā.
Paldies par atbildi. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Ja nav, es aicinātu deputātus, varbūt kāds vēlās debatēt. Ja nē, es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Nākamais darba kārtības jautājums par sadarbības līgumu slēgšanu kultūras jautājumās ar Dundagas, Mērsraga, Rojas no pašvaldībām. Lūdzu, ir ziņojumi.
Labdien.
Labdien.
Esam sagatavojuši sadarbības līgumu mūsu kaimiņu pašvaldībām kultūras jomā. Mēs sniedzam pakalpojumu kultūrā, un šis ir ikgadējs līgums, kas tiek katru gadu no jauna slēgts. Katru gadu tiek skatīt, kādus mēs pasākumus kopīgi rīkosim un cik tas finansiāli mums katrai pusē izmaksā. Esam ar šiem līgumiem jau arī dzen iepazīstinājuši kaimiņu pašvaldības. Viņi ir akceptējuši un lūgums domai apstiprināt mūsu sagatavoto līgumu.
Minētais lēmuma projekts ir skatīts izglītības kultūras sporta komitejas sēdē un finanšu komitejā un virzīsies domas sēdē. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu? Kāds vēlas debatēt? Ja nē, aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. Ceturtais darba kārtības jautājums par sadarbības līgumu slēgšanu ar Dundagas un Rojas novada pašvaldībām Ziemeļu Kurzemes jauniešu kamēr rotas darbības nodrošināšanai. Un lūdzu, ir ziņojumi.
Šis ir arī līdzīgs līgums. Tikai, kā jau priekšsēdētājs minēja, sadarbība Ziemeļkurzemes jauniešu kamera orķestra darbības nodrošināšanā. Arī dzene esam apstiprinājuši kopīgu šo sadarbības plānu, kur brauksim, ko darīsim, un esam sagatavojuši arī izcenojumus, cik tas kurai pusē izmaksās. Lūgums apstiprināt.
Un kā jau arī iepriekšējais lēmuma projekts ir tiks skatīts komitejas un virsītas domas sēdē, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēmuma projektu? Kāds vēlās debatēt? Ja nē, es aicinu deputātus balsot par lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. Piektais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu novada domas 30. no lasveida 2018. nolikumā par Talsu novada pašvaldības apbalvojumu to piešķiršanas kārtību un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien, šogad Talsu novada doma apstiprināja ieceru par uzņēmēju gada balvas ieviešanu un domājot par pasniedzamajiem apbalvojumiem, mūsu ierosinājums ir uzņēmējiem sešās nominācijās pasniegt šo Talsu novada pašvaldības piederības balvu. Jautājums ir skatīts arī finanšu komitejā un lūdzu apstiprināt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu, vai deputātiem ir jautājumi par lēmumu projektu, kāds vēlās debatēt. Ja nē, es aicinu deputātus balsot par lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. Kas balso pret, kas atturās? Vienam deputātam atturoties, lēmumu projekts ir pieņemts. Sestais darba kārtības jautājums par Pastēns pamatskolas attīstības plānu 2019. 2021. 2022. Gadam apstiprināšanu un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Pastēns pamatskolas attīstības plāns trim nākamajiem mācību gadiem ir izskatīts izglītības kultūras un sporta komitejā, ir saskaņots ar attīstības plānošanas nodaļu, ir izskatīts un izdarīt labojumu arī saskaņā ar finanšu nodaļu. Nu, galvenā lieta, kas mums attīstības plānā nākošajā periodā ir, tātad tas ir kompetenci pieejas mācības apturā ieviešana, un tas saistās arī ar skolotāju izglītību, ar skolēnu pašatbildību par savu par saviem mācību rezultātiem. Noteikti nepieciešams arī Telpu remonts, tad mācības apturā izglītības iestādes īstenotu izglītības programmu pilnveidu, iekļaujot kompetencē balsītu mācības apturu, mācīšanu un mācīšanās kvalitātes uzlabošanu un kompetenču pieejas īstenošanas uzsākšanu, jauno tehnoloģiju, paņēmienu metožu apgūšanu, izmantošanas mācību procesā, izglītojumo līdzatbildības veicināšanu, savu personisko sasniegumu paaugstināšanu, un, protams, mēs arī motivēsim skolēnus piedalīties mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un skatēs. Ļoti svarīgi joma ir atbalsts izglītojumiem, tāda psiholoģiskā un sociāla pedagoģiskā atbalsta sistēmas nodrošināšana, kas jau mums tā ļoti veiksmīgi darbojās un ko arī ļoti atzinīgi novērtēja akreditācijas komisija. Tātad turpinās sniegt atbalstu izglītojumiem personības veidošanā un karjeras izglītībai vajadzīgo prasmju attīstībā. Jāpilnveido sadarbības un informācijas apmaiņas sistēma ar izglītojumu vecākiem un mācību darbu diferenciācijas pilnveidošana atbilstoši katru izglītojumā individuālām vajadzībām. Es gribu piebilst, ka mēs realizējam 4 izglītības programmas. Skolas vidē tātad tas ir klašu telpu kabineta aprīkošana ar jaunajām informācijas tehnoloģijām un ergonomiskām mēbelēm, skolas telpu klašu kabineta koplietošanas telpu remonts un mūsdienīgu un ergonomisku skolēniem drošu skolas vidi. Pie resursiem mums noteikti ir vajadzīgs uzlabot meiteņu mājturības un tehnoloģiju kabinetu iekārtošanu un aprīkošanu, tāpat pagarinātās dienas grupas un atpūtas telpas iekārtošanu un aprīkošanu. Un mācību klašu materiāla tehniskās vidas pilnveidošana kvalitatīvai programmu īstenošanai. Pie skolas darba organizācijas vadības un kvalitātes nodrošināšanas tad ir izglītības iestādes vadības kompetences izmantošana kvalitatīvu mācību un audzināšanas darbu nodrošināšanai, skolas vadības, pedagogu un izglītojumu iesaistīšanās starptautiskajos projektos, kas šobrīd jau arī notiek. Tā, tas man būtu viss.
Paldies, direktori, par izmēlēšajā ziņojumā. X komitejā ļoti plaša tika bija prezentācija, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumu projektu. Kāds vēlas debatēt? Ja nesaicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. 7. Darba kārtības jautājums par tās novada jaunas lietu konsultatīvās padomas sastāv un lūdzu ar ziņojumu.
Labrīt, ir sagatavots lēmuma projekts par tās novada jaunas lietu konsultatīvās padomas sastāv. Jautājums 16. decembrī tika skatīts izglītības, kultūras un sporta komitejas sēdē un lūdzu to atbalstīt.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu vai kāds vēlas debatēt? Ja nesaicinu deputātus balsot par lēmuma projektu, kurš balso par? Paldies deputātiem par balsājumu. 8. Darba kārtības jautājums par grozījumu Talsu no domas 13.06.2019. lēmumā 404 par sadzīves atkritumu savākšanas, pārvadāšanas, pārkraušanas un uzlabāšanas maksu Talsu no domas lūdzu ar ziņojumu.
Labdien.
Labdien.
Tā 2019. gada 13. jūnijā Talsu no doma ir lēmuma numur 404 noteica no 2019. gada 1. augusta līdz 2019. gada 31. decembrim maksas par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, tās no administratīvajā teritorijā 6,76 eiro. Šobrīd ir sagatavoti grozījumi minētajām domas lēmumam, pagarinot esošā tarifu termiņa līdz 2020. gada 1. jūlijam, kad būs zināms un izanalizēts atkritumu apsaimniekošanas sabiedrības pieeja gada pārskats.
Paldies par ziņojumu, kā jau Finanšu komitejā arī deputāti skatījās jautāt par ziņojumu, ir katram deputātam arī pieņemts, kurā ir norādīts nākošais soļi, lai mēs pārskatītu tarifu, mums vajag uzņēmumu certificētu auditoru ziņojumus, kurš tiks sagatavots līdz martam paralēli tiks sagatavots aicinājums izskatīt šo tarifu un reāli pēc termiņiem un arī kā līgums to paredz var pārskatīt reizes gadā. Vai deputātiem ir vēl jautājums saistībā ar sagatavoto lampu? Kāds vēlās debatēt? Ja ne, saicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balso par? Paldies. Jūs nebalsējat par. Kurš balso pret? Kurš atturās? 3 deputātiem atturoties, lēmumu projekts ir pieņemts. 9. Darba kārtības jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8813004059 platības precizēšanu un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien. Pamatoties uz SIA metrumu iesniegumu ir sagatavots lēmuma projekts par platību noteikšanu zemes vienībā ar kadastra apzīmēm 8813004059. Tas nozīmē, ka pēc uzmērīšanas platība ir pārsniedz pieļaujamo nesakritību no iepriekš noteiktās platības. Tādēļ pieņemams lēmums par platības noteikšanu.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar lēmuma projektu, vai kāds vēlas debatēt? Ja nē, aicinu deputātus balsot par lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsojumu. Desmitais darba kārtības jautājums par nomas izsoles noteikumiem zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 8892009283 daļai Valgales pagastā Talsu novadā un lūdzu ar ziņojumu.
Tātad ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu iznomāt Talsu novada pašvaldībai piederošo zemes vienību, minēto zemes vienību 1,5 hektāru platībā. Saskaņā ar Talsu domes apstiprināto cenrādi nomas maksāja 75 eiro par 1 hektāru gadā, neieskaitot PVN. Saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem numur 350 Talsu novada pašvaldība savā tīmekļu vietnē ir publicējusi pretendentu pieteikšanos. Minētajā termiņā ir pieteikušies 3 pretendenti. Un starp šiem pretendentiem tiks rīkot izsola raugspējošu soli, lai noskaidrotu, kurš no pretendentiem iegūst tiesības nomāt minētās zemes vienības daļu 1,5 hektāru platībā.
Paldies par ziņām. Vai deputātiem ir jautājumi? Lūdzu, Strāto kungs.
Man ir neskaidrība par šo un nākamo jautājumu. Cik es saprotu, tas ir šis un nākamais jautājums, kas ir vienu un to pašu zemes vienību. Zemes vienība, ja es nemaldos, bija apmēram 8 hektāri, un mēs šobrīd ir priekšlikums nomāt divas, latviski sakot, strēmeles no tās zemes, vienu ar šo lēmumu projektu un otru ar nākamo. Un finālā, ja mēs tā nobalsojam, paliks vēl viens gabals no šīs zemes vienības, kas netiks iznomāts. Kāpēc netika izsolīt nomas tiesības visam šim višais šai zemes vienībai? Vai piedāvāts iegādāties, vai piedāvāts nomāt visu? Kāpēc pat tādām strēmelēm turklāt vēl puse paliek pāri?
Jā. Tur jau ir iznomāta, tāpēc sanāk tur tā strēmelīca tā šobrīd.
Bet šitās, nu labi, ja pieņemsim, ka puse jau ir iznomāta, tad kāpēc šitā, kas nav iznomāta pa divām daļām?
Jo tas iesniegums ir par 3,7 hektāru platībā iznomāšanu. Šobrīd mēs nevaram iznomāt vienu tādu konkrētu daļu, mums vajag sadalīt viņu.
Vēl deputātiem jautājumu? Jā, lūdzam, precizējam.
Visticamāk, ka šis gabals jau ir iznomāts varbūt ne tikai trijiem, bet vēl vairāk nomniekiem. Nu, šobrīd ir tā, ka divi. Visticamāk arī, ka konfigurācija zemes gabala ir tāda, ka viņa dabā droši vien vienā galā ir tie divi hektāri, kur otrā galā ir...
Ka viņi nav blakām šie
viņi divi? Viņi nav blakus, un viņi tas zemes gabals, manuprāt, ka nevar būt, ka nav vispār kāda daļa no viņa iznomāta, ka viņš ir iznomāts pilnībā, bet varbūt vairāk tie nomnieki, es tagad precīzi tiešām nevar pateikt, bet jo līdz ko ir kāds brīvs, tad tas tiek arī vai nu nomā nodot kā mazdārziņš, vai arī tiek izsolē. Tā ka nav tā, kad ir brīvs gabals, kuru mēs vienkārši neiznomājam vai netiek apsaimniekots.
Precizējam, cik jau ir pretendenti pieteikušies uz šo zemes gabalu?
Trīs.
Un paldies vēl deputātiem jautājumu, vai kāds vēlas debatēt. Ja neiesaicināt deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atturoties, lēmumu projekts ir pieņemts. 11. Darba kārtības jautājums par nomas izsoles noteikumiem zemes vienībā ir kadastra apzīmējuma 8892009023 daļai Valgales pagastā Talsu novadā un lūdzu ar ziņojumu.
Tad arī saņems personas iesniegums ar lūgumu iznomāt minētās zemes vienības daļu 2,2 hektāru platībā. Saskaņā ar Talsu domes apstiprināto cenrādi nomas maksa ir 75 eiro par 1 hektāru gadā, neieskaitot PVN. Un saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem numur 350 Talsu novada pašvaldības savā tīmekļu vietnē publicēja pretendentu pieteikšanos un noteiktajā termiņā ir pieteikušies 3 pretendenti, starp kuriem tiks rīkota izsola.
Minētais lēmuma projekts skatīts arī finanšu komitējumu virzīts uz domu sēdi, vai deputātiem ir jautājumi, vai kāds vēlas debatēt. Ja nē, aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Vienam deputātam atturoties, lēmuma projekts ir pieņemts. Tā, 12. Darba kārtības jautājums par nomas izvēles noteikumiem. Zemes vienībā ir kadrs ar apzīmējumu 8894009061 Vandzenes pagastā Tāls nomadā un Lūcerziņojumā.
Tātad ir saņemts juridisks personas iesniegums ar lūgumu iznomāt Tāls no pašvaldībai piederošo zemes vienību vienības daļu 0,3 hektāru platībā. Saskaņā ar Tāls no domas apstiprināto cenu rādi nomas maksēja 66 eiro par 1 hektāru gadā neieskatot PVN. Saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem 350, numur 350 Tāls no pašvaldība ir savā tīmekļu vietnē publicējas pretendentu pieteikšanos. Noteiktajā termiņā pieteikušies divi pretendenti, starp kuriem tiks arī rīkota izsole.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu? Lūdzu, kurato kungs?
Kādēļ izsoles cena ir šeit 66 un Valdgalē bija 75?
Tas ir pēc apstiprināto cenu rādī.
Paldies par atbildi. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Vai kāds vēlas debatēt? Ja nesaicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Diviem deputātiem atturoties, lēmuma projekts ir pieņemts. 13. Darba kārtības jautājums par zemes vienības daļas iegādi no nekustamā īpašuma Dumpīša tendē Tāls novadā un lūdzu ar ziņojumu.
Tāls no pašvaldībā ir saņemts Stendes pilsētas pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu iegādāties zemes vienības daļu aptuveni 0,04 hektāru platībā un nekustamā īpašuma Dumpīša tendē, lai realizētu būvprojektu. Tā to ir pateikšu. Lai realizētu būvprojektu publiskās infrastruktūras attīstības tendē rūpnieciskās teritorijas darbības nodrošināšanai. Saņemts arī nekustamā īpašuma Dumpīša tendē īpašnieces iesniegums, kurā norādīts, ka nekustamā īpašuma īpašniece piekrīt, ka no viņas zemes vienības tiek atdalīta zemes vienība aptuveni 0,04 hektāra platībā un tā tiek atsvināta. Lai realizētu minēto būvprojektu, lai veikt zemes vienības atdalīšanu nepieciešams veikt zemes ierīcības projekta izstrādi un to realizēšanu, kā arī veikto izmaiņu reģistrēšanu zemes grāmatā. Un šo darbību ir plānots finansēt no Stendes pilsētas pārvaldes finanšu līdzekļu.
Paldies par ziņojumu. Es redzu, arī Stendes pārvaldnieks ir arī finanšu komiteja bija jautājums par situāciju par to. Tieši jo zemes gabalu varbūt tāds viens pārvaldnieks arī nav informēt par situāciju. Lūdzu.
Labdien visiem.
Labdien.
Jā, saprotu, bija jautājums, kādēļ agrāk netika iegādās šī zemes vienībā. Tādēļ divi iemesli tam ir. Pirmkārt, mēs nezinājām, vai šāds projekts vispār tiks realizēts, un mēs nezinājām, cik liela mums zemes vienība vajadzēs. Šobrīd jau, bet pārunas par to, ka mums vispār šis te būs nepieciešams, jau tika veids apmēram pirms diviem gadiem, pirmo reizi, kad Dumpīša mājām bija citi īpašnieki, pirms apmēram gada īpašnieks nomainījās, un arī ar viņu uzreiz jau tika veikts pārunas, un viņi piekrīt, protams, jo cilvēks ieinteresēts, lai viņas zemes gabalam apkārt ir jauna iela un sako infrastruktūra, un jā, un tad pēc tikšanās projektētājiem mēs tā kā arī secinājām viņi tā kā pateikšu, cik liela to zemes vienība vajag, un tādēļ arī ir šis te iesniegums un nepieciešams jūsu lēmums, lai mēs projektu arī realizētu.
Paldies par papildus informāciju. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu? Lūdzu, Krotokungs.
Vai jums šim nolūkam ir līdzekļi budžetā?
Jā, jo iesniegumā nebija minēts, bet īpašniece ir piekritusi zemes vienību pārdot par katastrālu vērtību. Tie ir pārdesmit eiro, šiem te 40 kvadrātmetriem, jā, mums būs budžetā līdzekļi un atradīsim arī pašam atdalīšanas procesam.
Paldies par precizēto informāciju. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Vai kāds vēlas? Lūdzu, Sildarkums.
Par šo tieši man skaidrs jāatbalsta, bet man ir jautājums, kādā kārtībā izskata šos gadījumus, kad pašvaldībā ir vajadzīgs privāti īpašums, jo mums ir arī gadījumi, kad, piemēram, zem pašvaldības ēkām atrodas privāta persona zemes, un mēs maksājam nomas maksu, un droši vien racionāli būtu, ka mēs domājam par to, vai nevajag iegādāties to zemi, jo ilgtermiņā mēs maksājam, beigās pārmaksājam, droši vien ir vēl gadījumi, es atceros, bet pastāvēja diskusija par zemes gabalu toreiz, bet es toreiz jau vērs uzmanību, ka nav, tas bija kādu gadu atpakaļ vairāk, ka nav tādas kārtības, un tas tiek izvērtāts ļoti individuāli, un īsti nav skaidrības, bet šobrīd ir kaut kā nonāk, kā tiek sarīndot vai kaut kā prioritāri skatīt šie jautājumi projekti, piemēram, kā šis gadījums, tad citi gadījumi, kaut kāda stratēģija vai kārtība, kāds notiek.
Mēs abi divi zeldarkungs bijām, un es vēl tātad esmu tāls novada objektu privatizācijas un īpašām atsvienāšanas komisijā, un jūs arī bijāt, un tā kārtība, no kopš tiem laikiem viņi nav mainīsies, un šāds katrs gadījums individuāli izskata gan komisija, un beigās pieņem domas sēdē deputātu lēmu.
Un tad pēc kādiem kritērijiem, ja jūs tur vienkārši tur tā padomājat?
Ja jūs atcerāties arī jūsu darbību komisijā pēc
pašiem kritērijiem,
un ir iesniegums, ir konkrēts iesniegums par nepieciešamību, un tad arī mēs pieņemam un lēmumu pieņemam šeit domsēdē. Deputātei vēl jautājumi ir saistībā ar minēto lēmu projektu. Vai kāds vēlas debatēt? Ja ne, es aicinātu deputātus atbalstīt minēto lēmumu projektu un cerams sekmīgu projektu realizāciju. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Diviem deputātiem atturoties, lēmumu projekts ir pieņemts. 14. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu no domas 28.12.2015. lēmumā numuru 578 par Talsu novada pašvaldības kapitāla sabiedrība un kapitāla daļa pārvaldības kārtības apstiprināšana un lūdzu ar ziņojumu.
Tātad 2020. gada 1. janvārī stājas spēkā grozījuma publiskās personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrības pārvaldīšanas likumā. Kā rezultātā ir sagatavoti nepieciešamie grozījumi šajos noteikumos? Un šajos grozījumos tiek noteikts, ka kapitāla daļa pārstāvis ir noteikts pašvaldības izpilddirektors, nevis tā kā līdz šim domas priekšsādētājs, un arī ir veikti attiecīgi grozījumi saskaņā ar Talsu no domas 2019. gada 15. augusta lēmuma numuru 505, kas nosaka, ka no 2020. gada 1. janvāra Talsu no pašvaldībā tiek izveidota kapitāla sabiedrības pārvaldības konsultanta amata vieta, kurā pienākums būs sekmēt Talsu no pašvaldības kapitāla sabiedrības sabiedrību pārvaldību, līdz ar to nebūs nepieciešams arī rīkojumu iecelt atbildīgos darbiniekus, jo šos pienākumus pildīs attiecīgais konsultants.
Paldies par ziņojumu. Deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotu ampre, Lūdzu Norembras kundze.
Kas šobrīd sniedz ieteikumus kapitāla daļu turētāju pārstāvim?
Kapitāla daļu juridiskā nodaļa un pirmāšanā daļa. Un atkarībā no tā, piesaistot arī atsevišķiem jautājumiem,
vai šis te rīkojums, kas iepriekš tika izdots par atbildīgajām personām kapitāla daļu pāraudzībai, vai tas ir vai nav uz šo brīdi spēkā? Jo mums bija diskusija iepriekš arī nevis šajā, bet iepriekšējā finanšu komitejā, un tad mēs diskutējām par to, vai rīkojumu ir ieceltas šīs te atbildīgās personas vai nav. Tātad ir definēts.
Viņa pilda atbilstošā savu amata pienākumiem un uzlikto kapitāla daļu turētāju nepieciešamais sniegt konsultācijas par atsevišķiem jautājumiem.
Labi, es ļoti
priecājos.
Vai jūs atcēlāt šo rīkojumu, ar kuru tika noteikts atbildīgās personas kapitāla sabiedrībās?
To rīkojumu es atcēlu saistībā ar to, ka viena no, kas sniedz līdz šim, viņa aizgāja, beidz darbtiesiskās attiecības. Uztraukumā nav pamata visu kārtībā to noteikti. Lūdzu, Kalnbirs mums.
Man ir jautājums, vai šis speciālists ir jau mums atrasts, un kad viņš varētu stāties spēkā, ir atrasts?
Speciālisti atrasts bija sniegs papildus informāciju, ka Ļīngas kungs bija konkursa izsludināts, un tad arī informēt arī deputātus. Lūdzu.
Tika izsludināts konkurss, pieteicās vairāk pretendenti, komisija izvēlējās mūsu uzskatā labāko, bet šobrīd darba līgums vēl nav noslēgts. Mutiski mēs runājām, kad jau šis komisijas ieskatā labākais pretendents arī ar darbu varēja sākt ar 2. janvāru, bet darba līgumus vēl šobrīd vēl neesparakstījis.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi par lēmu projektu? Lūdzu, Lūdzu kundze.
Kā reāli izpaudīsies šo te atbildīgu amatpersonu atbildību? Tā skaitā jaunizveidotā amata konsultants. Kā reāli izpaudīsies viņa atbildība? Un otrs jautājums, kā šobrīd līdz šim reāli ir izpaudusies atbildība esošo atbildīgo amatpersonu?
Tā, jebkurā gadījumā valsts amatpersona likumā visa atbildība pienākumi ir noteikti attiecībā uz lēmumiem, kas tiek pieņemti attiecībā uz konkrētām kapitāla sabiedrībām, kas ir mūsu pakļautībā, to viss regulē likums, un šī gadījumā, manuprāt, tas lielais plus, kā jūs esat vairāk kārt uzsvērts, kad kapitāla daļa turētāja nebūs politiķi, būs izpildvara, un izpildvaras konkrētajiem darbiniekam, kā to arī paredz likums, nodot šīs funkcijas viņiem, arī konkrēts amata apraksts ir, un atbilstošam amata aprakstam ir arī atbildība pienākumi, un tur arī viss ir atrunāts kā jebkurā darba tiesiskā attiecībā līgumā.
Nu, jūs jau neatbildējāt uz jautājumu. Es jautāju, kā reāli izpaužas šobrīd atbildība, jo es viņu nesmu.
Tas būtu tas pats, Lūdzu kundze, varbūt es
neigu. Un kā konsultanta atbildība var reāli, kā viņa izpaudīsies, jo konsultants jau pēc savas būtības tas nosaka, kad viņš ir tikai konsultants. Ja? Kāda atbildība no viņa var pieprasīt, it īpaši, ja šis cilvēks tikko sāks strādāt, tad kurā brīdī no viņa tiks prasīt atbildību un kā šī atbildība izpaudīsies? Jūs neatbildējāt uz jautājumu, varbūt pacientieties vēlreiz.
Lūdzu kundze, ja jūs negribat sadzirdēt atbildi, ja vai jūs viņu nespējāt pieņemt vai citu apsāku, vai nav jums vēlam atbildi, tas nenozīmē, ka jūs neatbildējam. Par konkrēto konsultantu amatu vai no nosaukumu mēs esam pietiekami daudz diskutējuši, un deputātu vairākums ir atbilstījis šādu veidu amata izveidošanu ar šādu nosaukumu, un kā jau esam minējis, darba līgumā noslēgtajā, tur arī tiek atrunāti viņa pienākumi, viņa atbildību, un šis līgums tiek parakstīts gan no darba devēja puses, gan no darba ņēmēja puses. Par konkrēto atbildību, kā jau es minēju, tas ir atrunāts mūsu pašo likumdošanā, tas ir, bet tas nav tas gadījums, kad būtu apmēram pajautāt, nu kā tad ir mūsu deputātu atbildība pret konkrēti pieņemtiem lēmumiem. Arī. Un mums šis te gadījums ir daudz labāks, tāpēc, kad šeit tiek noslēgts konkrēti darba līgums, jā, mums tāda līguma nav, un tāpēc es kā esmu uzsvērs, es priecēju par šādu lietu virzību, kad ne politiķi atbildēs, bet izpildu var atbildēs par mūsu kapitāla sabiedrību.
Priekšsēdētāj kungs, es piekrītu, jūs teicāt, ka deputāti trūkst tās atbildības, es pilnībā piekrītu, bet es ļoti vēlētos to piedzīvot, ka tāda atbildība reāli ir, eksistē. Bet pirmkārt jau domas priekšsēdētājs esat jūs, un faktiski par visu notiekošo vajadzētu atbildēt jums. Tā skaitā arī par to, ka pusgadu jau pašvaldībā nav izpildu direktori. Un kaut kā es nedzirdu no jums vai nemanu, ka jūs par to satrauktos, vai jūs to, jums liekas, ka tā ir norma. Mums pašvaldībai pusgadu jau nav izpildu direktori.
šis ne nav par jautājumus par minēto lēmu projektu, es viņu vai negribētu attīstīt, bet paldies, jums bija iespēja nobalsot, lai būtu izpilddirektors, un jūs atcerēties savu balsojumu rezultātu. Es ļoti ceru, ka mēs 2019.
Vai piedāvāt tādu kandidātu, acīm redzot, tā jau ir akmens, tas jūs lauciņā, ka jūs nespējat piedāvāt pretendentu, lai deputātu vairāk jums viņu atbalstītu.
Jūs par izpilddirektoru esat paudu savu viedokli, lai no ko piedāvāt, es viņu neatbalstīšu, jā, tad mēs katrs varam pieturēties pie savas pozīcijas. Bet 2019. Gadā es ceru, šis te jautājums atrisinās 2020. Jā. Vai deputātiem ir jautājumi par konkrēto lēmu projektu? Lūdzu, Nara Bersons.
Man jautājums juridiskai nodaļai. Saskaņā ar publiskas personas kapitāla daļu un kapitāla sabiedrību pārvaldības likumu 14. Panta 4. Punktu, pašvaldības domas priekšsēdētājiem no pašvaldības iestāžu darbinieku vidus ir jāieceļ atbildīgais darbinieks, kas sniedz domas priekšsēdētājiem vai attiecīgajai amatpersonai nepieciešamās ziņas un sagatavo dokumentus. Lai domas priekšsēdētājs vai attiecīga amatpersona varētu pildīt kapitāla daļu turētāju funkcijas pašvaldībā. Vai šobrīd atceļot 31. oktobrī atceļot rīkojumu, ar kuru ir ieceltas atbildīgās amatpersonas, domas priekšsēdētājs tādā veidā nepārkāp publiskas personas kapitāla daļa un kapitāla sabiedrības pārvaldības likumā 14. panta 4. punktu?
Šobrīd, jebkurā gadījumā viss tiek kontrolēts un viss tiek pildīts.
Mums ir likumā noteikts pienākums iecelt atbildīgās personas, kas arī sniedz šo te atzinumu par situāciju kapitāla sabiedrībās. Es uzskatu, ka ne domas priekšsēdētājs, ne arī vietnieks tomēr nav juristi vai speciālisti vai finanšu nodēļs. Mēs paši bieži vien uzsveram to, ka mums ir vairāk jāuzticas darbiniekiem un šobrīd, kad ir likumā atrunāta prasība, ka mums ir jāieceļ atbildīgās personas, šobrīd Karola kungs rīkojas pilnīgi pretēji un atceļ atbildīgās personas par kapitāla sabiedrību pāraudzību. Kāpēc uz diviem mēnešiem mums ir jāpakļauj, vēl jau vairāk tiek izstrādāts nākamā gada budžets un ir jāpārskata kapitāla sabiedrību darbību, kā mēs zinām, ar tām mums ir bijuši sākārtīgi liels problēmas vairākās kapitāla sabiedrībās. Tāpēc man nav skaidrs, kāpēc šobrīd manā izpratnē mēs pārkāpjam likumu.
Es paskaidrošu, manā izpratnē mēs likumu nepārkāpjam, bet varbūt dažādas interpretācijas. Tas ir pirmkārt, otrkārt arī iepriekš nodrošinot šo speciālistu rīkojums, ja, tas jau neatrisinā problēmu. Tā problēma jau ir mums bijuši atsevišos kapitāla sabiedrībās kaut kādos brīžos, neskatoties uz to, ka mums ir bijuši nozīmēts ar rīkojumu atbildīgās personas no izpildvaras. Tas nav, es šajos no oktobra līdz gada beigām, kad tā izpratni vai man pieņēmumu par to, kā es savas kapitāla sabiedrības, kā es iegūstu informāciju un pieņēmu lēmumus, ka viņi attaisnējušies. Es neesmu dzirdējis nekāds gadījums, kad būtu kaut kas pārkāpt šajā laika posmā un jau ar 2020. Gadu viss nostāsies savās vietās. Tā ir mana atbilde. Vai ir deputātiem jautājumi par konkrēto lēmu projektu? Ja nav, kāds vēlas debatēt? Ja ne, es aicinu deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Paldies. Kurš atturās? Paldies. Lēmu projekts ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumu Talsnovas domas 2009. gada 9. jūlijas aizstošais noteikumos numur 2 Talsnovas pašvaldības nolikums un lūdzu ziņojumu.
Tad ir sagatavoti grozījumi Talsnovas pašvaldības nolikuma 6. un 6.2. punktā, atbilstoši Talsnovas domas 2019. gada 31. janvāra lēmuma numur 52, ar kuru Talsnovas doma nolēma samazināt domas priekšsēdētāju vietnieku skaitu, savukārt pašvaldības izpilddirektoram palielināt vietnieku skaitu.
Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotā lēmu projektu? Vai kāds vēlēs debatēt? Lūdzu, Glūdzu, kundze.
Nu, es arī Finanšu komitejā paudu savu viedokli, ka šis te mūsu nesen pieņemtais lēmums izveidot izpilddirektora vietniekiem divas vakances, ka tas bija kļūdīgs mūsu lēmums, jo šie te
divi izpilddirektori vietnieki nav sevi attaisnojuši manā skatījumā, un vēl jau vairāk tāpēc, ka, kā jau minēju, pusgadu pašvaldība ir bez izpilddirektori, ja? Šobrīd ir divi izpilddirektori vietnieki, un ja būtu trešais, tātad izpilddirektors, trīs vadītāji, es reāli neredzu, ko šie divi vietnieki dara. Un trīs, nu, pašvaldība nav tik liela, un tas apjoms nav tik liels. Tas, ka tiek kaut kādas imitētas darba grupas, un nu, tas nav darbs. Un es uzskatu, ka šis bija kļūdīgs lēmums, un es ļoti ceru, ka mēs nākamā gadā atgriezīsimies pie priekšlikuma, ka tomēr ir izpilddirektors un ir viens izpilddirektora vietnieks. Tāpēc es šo te lēmumu neatbalstīšu lēmumu projektu. Jā.
Vai kāds vēl vēlas debatēt? Ar šo lēmumu mēs vienkārši veicam tās nepieciešamās izmaiņas, kuras lēmumus, ja mēs esam pieņēmuši pirms tam. Un es jau arī Finanšu komitejā paudu viedokli, ka ļoti labi, ka mums ir divi izpilddirektori vietnieki, kas ir sadalījuši savus jomas. Un šajā grūtajā situācijā un ar dažādiem daudziem izaicinājumiem izpilddirektori vietnieki tiek lieliski galā un paldies viņiem par to. Šajā brīdī es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš balsot par? Paldies. Kurš balsot pret? Paldies. Kurš atturās? Vienam pret, vienam atturoties. Lēmuma projekts ir pieņemts. 16. Darba kārtības jautājums par Sijā Talas ūdens nomas līgumu slēgšanu. Nu, lūdzu ar ziņojumu.
Talas no pašvaldībā ir saņemts Sijā Talas ūdens iesniegums ar lūgumu slēgt zemes nomas līgumu par pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Kārļa Mīlenbaha ielā 50 Talsos. Minētais zemes gabals nepieciešams ūdens urbumu nodrošināšanai. Un saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem nomas maksa ir nosakāma pēc neatkarīga vērtēja noteiktāja tirgus nomas maksai, bet tā nedrīkst būt mazāka par 28 eiro. Tā kā šobrīd mums ir spēkā vēl līdz 31. decembrim nomas līgums ar Talas ūdens par šo minēto zemes gabalu iznomāšanu, bet šobrīd mums vēl nav vērtēja noteikt tirgus nomas maksa, līdz to lūdzu izņēmu kartā noteikt nomas maksa 28 eiro, tad, kad būs gatavs vērtēja noteiktā nomas maksa, tad tiks veikti grozījumi līgumā atbilstoši vērtēja noteiktajai nomas maksai.
Minētais lēmuma projekts tiks skatīts arī Finanšu komitejā, virzīts uz domu sēdi, vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu. Lūdzu, Norambergskundze.
Iesniegums tiks saņemts, es pareizi saprotu, oktobrī, ja?
Jā.
Vai bija kādas problēmas sagatavot šo te vērtējumu jau ātrāk, lai mēs varētu jau iepriekš?
Nu, kā jūs zināt, mums mainījās darbinieki, tāpēc arī tas tika palaist garā.
Finanšu komitejā par to arī minēja. Lūdzu, Glūdzeskundze, pēc tam protokols.
Jā, mani arī mulsina tas formulējums izņēmuma kārtā, un kā es arī Finanšu komitejā jautāju, kāpēc šis jautājums tik novilcināts tik tālu, ka mums tagad ir jāpieņem kaut kādu lēmumu izņēmuma kārtā, un to, tas jau bija skaidrs, ka līguma termiņš beidzās, un tad man jautājums, kur reāli, par cik mēs iepriekš par to atbildību runājām, kāda šajā konkrētajā gadījumā ir Talas ūdens vadītāji, reāli kāda ir viņa atbildība, ka šis te termiņš tika nogulēts un tagad ir kaut kas jāpieņem izņēmuma kārtā.
Šajā gadījumā mēs arī Finanšu komitejā runājam, tas nav Talas ūdens valsts priekšsēdētāja atbildība. Lūdzu, Kruto kungs.
Vai Talas ūdens ir informēts par to, ka nomas maksa varētu mainīties un viņi tam piekrīt?
Ir informēts, jā.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Lūdzu.
Jūs teicāt, tas nav Talsu ūdens valdes priekšsēdētāja atbildība.
Viņš ir uzrakstījis iesniegumu, kā jau tika minēts, mēs arī finanšu komitejā, vienkārši saistībā ar darbinieku maiņa un nododamiem dokumentiem. Šis te iesniegums netika izpildīts laiks, un tāpēc ir nebija laiks uzrakstīt lēmumu.
Bet konkrēti, no kādam atbildīgam ir jābūt? Kurš konkrēti šajā situācijā
šajā
ir atbildīgs?
Atbildīgais vairs nav pašvaldības darbinieks.
Bet ja tik elementārā, nu, manā skatījumā šis ir tiešām ļoti tāds, nu, nebūtisks, salīdzinot ar daudzām citām lielākām lietām. Un ja mēs pat šo te, jūs nevarat nosaukt konkrēti, kurš ir atbildīgs, un tad kā jūs varat risināt nopietnus jautājumus?
Es domāju, šis jautājums netiecās uz lietu, kā jūs runājat par nopietnu jautājumu, vai kā jūs tur minējāt, kā jūs minējāt aizviešais darbinieks, vieši no Talsu no pašvaldības darbinieks, un ir, es domāju, tenī informācija un tenī darba apjoma lielumā var gadīties. Un šis tie gadījums, kad ir gadījies, bet šī kļūda vai tā neizdarība tiek novērsta, Un es ceru, ka šodien arī atbalstīs deputātā vairākums, lai minētu lēmu projektu, jo likums to nosaka, ka ja nav novērtēts, tad ir šie 28 eiro. Lūdzu, vai kāds vēlās debatēt? Lūdzu, Tropiņkungs, pēc tam Astrātokungs.
Man priekšlikums būtu, varbūt mēs jau par to laikam pieskārāmies finanšu komitejā, tomēr es tagad neesmu tik liels speciāls, nepateikšu, vai šie vērtējumi ir dažādi un atšķirās, bet tomēr izskatīt iespēju, varbūt, ka nākotnē mēs varētu ieguldīt Talsu ūdens statūtu kapitālā, jo nu, tā ir ūdens ņemšanas vieta, ūdens gūtne, un tur cits arī droši vien nekas nebūs, ja, un tad var, lai nav jāmokās mums šiem mums līgumiem, jo tas tomēr attiecās tikai un vienīgi uz Talsu ūdeni.
Rūzēs ir atvakums?
Es vēl gribēju iespraukties jautājumu sadaļā, bet kas notiek, ja mēs šobrīd nepieņemam lēmumu par nomas maksu, uztaisu to vērtējumu un tad tikai lemju? Nu, vai Talsu ūdenim apstāsies darbība līdz ar to, vai cilvēki netiks pie ūdeni?
Nē,
viņiem, cik saprot, arī nepieciešams šis nomas līgums, jo viņiem beidzās termiņš pazemes ūdeņu atvedes pasē, un viņiem vajadzīgs šis līgums ir, lai viņi varētu pagarināt šo termiņu. Jā.
Deputāti vēl vēlās debatēt? Ienēs, Lūdzu, Zaldirkums.
Man ir jautājums, kurš tad īsti ir tas darbinieks, kas vainīgs tad izskanēja? Tad vadītājiem?
Paldies par debati, vai vēl kāds vēlas debatēt?
Bet aicinu nevalsot, jo tas nebūs korekti, jo tad ir jāslēdz vienošanās par pagaidu noregulējumu šajās cilvēkties attiecībās. Šādu lēmumu mēs šobrīd nevaram pieņemt. Juridiskā nodaļa nav izvērtējusi, bet mēs pārkāpsim likumu.
Manuprāt, arī finanšu komiteja izskanēja, ka tieši juridiskā nodaļa ir izvērtējusi, un viņi arī piedāvā šo risinājumu, un šāds risinājums mums jau arī agrāk, ja es nemaldos, mēs kaut ko pa ezeru pieņēmām, vai tamlīdzīgi mums maksā, kad es 28 eiro līdz izvērtējumam. Lūdzu, deputēs?
Es gan aicinātu balsot, un saprotu, ka trīs šis jautājums arī tiks atrisināts tā, kā tam vajadzētu būt, jo ja mēs to neizdarīsim, tad mēs tiešām pārkāpsim likumu. Pašvaldības īpašumu mēs nedrīkstam tā vienkārši iedot un nekādu nomas maksu neprasīt.
Vai kāds deputāts vēlas debatēt? Ja neesi aicināt deputāts balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? Pieciem deputātiem atturoties, lēmu projekts ir pieņemts.
Es izteikšu īs viedokli, ka tā nu gluži nav, kā Krotokungs saka, un es joprojām uzskatu, ka šis nav tiesisks process tajā aspektā, ka mēs varam arī slēgt pagaidu vienošanās un paļauties uz to, ko te saka Karola kungs, un īpaši to, ko viņš teica iepriekš, ka publiski, ka iepriekšējās vadītājs aiziešana amati ir liels zaudējums, viņi bija ļoti pieredzējusi, kompetenti juridiskās nodaļas vadītāji, kur alvaši darbu veica augstā kvalitāte. Tad šobrīd vajadzētu kaut kā saprast, kas tad īsti notiek, jo savādāk atkal ir tā, ka mums ir jābalso paļauties uz kaut ko, ko mēs īsti nezinām, kāds kaut ko slavina. Nu, es uzskatu, ka šādi mēs strādāt nevaram.
Vēl kāds vēlās pamatot savu balsojumu? Ja nē, es aicinu deputātus skatīt nākamo darbkārtības jautājumu. 17. Darbkārtības jautājums par finansējumu piešķiršanu 2020. Gada budžetā Ģibuļu pagasta pārvaldē un lūdzu ar ziņojumu.
Labdien! Tālas novada noma 15. augustā 19. gadā pieņēma lēmumu par Ģibuļu pagasta pārvaldes struktūru vienības pāris falšāk punktu izveidu un piešķīra finansējumu 45532 eiro apmērā šai vajadzībai. Tālas novada pašvaldībā saņēma Ģibuļu pagasta pārvaldes iesniegums ar lūgumu pārcelt finansējumu 21201 eiro apmērā pāris falšāk punktu izveidas darbiem uz 2020. Gadu budžetu. Tātad šis finansējums 21201 eiro apmērā ir paredzēts izlietot nākamajā gadā pabeidzot uzstādīt šo te felšeru punktu un aprīkot viņu gan ar medicīnas aprīkojumu, gan mēbelēm, gan datoru tehniku un tātad arī paši šīs te moduļa ērkas uzstādīšanu pabeigt. Un kā informēja pārvaldes vadītāja, nākamā gada sociālo un veselības jautājumu komitejā viņi informēs par to, kādā stadijā šobrīd ir šie te darbi un kā viņi plānojams tika pabeigt. Jautājums skatīts finanšu komitejā, gūs atbalstu un virzīts uz domu.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavotu lēmumprojektu? Lūdzu, es rātu, kungs.
Es skatos, ir pārvaldes vadītāja, varbūt mēs varam lūgt īsu informāciju, cik tālu šobrīd tas ir, kas tur notiek, kad plānots pabeigt.
Labdien!
Labdien!
Sīkāku precīzu aprakstu es sagatavošu sociālo komiteju nākamā gadā, jo šodien pirmā darbdiena pēc ilgstošākas promotnes, bet īsumā izteikšu to, ka ir pēc iepirkumiem noslēgti divi līgumi. Tas ir līgums par moduļu ēkas uzbūvēšanu priegādi un par pamatu izbūvu un teritorijas labiekārtošanu. Šobrīd abas šīs lietas ir procesā, moduļu māja ir principā uzbūvēta, ir jāgaida, lai līdz pietiekošai kondīcijai būtu šie izbūvētie pamati, kas arī ir procesā, un pašā nākamā gada sākumā moduļu ēka tiks uzstādīta. Kas vēl tur bija procesā. Sadāls tīkli ir noslēdz līgums ar sadāls tīkliem un ir procesā arī elektropieslēgums šai vietai. Un nākamo gadu mēs sāksim ar sarunām kopā ar domas priekšsēdētāju vietnieku. Mēs jau esam iepriekš runājuši par šī felšera punkta reālu palaišanu darbībā. Kādā veidā tā notiks, jo mani meklējumi pēc felšera pagaidām ir bijuši nesekmīgi, bet ir uzrunāts ģimenes ārsts, kas varētu šo praksi tur tā kā savu šo punktu atvērt. Tā kā tas vēl mums līdz galam nav izvērtēts, kāds variants būs. Būs ēka notot eksploatācijā, būs iespēja ģimenes ārstam apskatīt un izvērtēt savu. Šinī starplaikā man vēl tomēr viena iespēja uz kādu felšeri, iespējamo variantu, arī ir pavērsies, tā kā tas viss ir procesā.
Paldies par papildu sniegto informāciju. Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumprojektu? Vai kāds vēlas debatēt? Ja, tad es aicinātu deputātus balsot par lēmumprojektu. Kurš balso par? Paldies deputātiem par balsēm. 18. Darbkārtības jautājums par atbalstāmējumu studiju programmas specialitātēm, ārstniecības speciālistu stipendiju piešķiršanu un lūdzu ar ziņojumu.
Pagājušais, nemaldos, domas sēdē tika pieņemts domas lēmums par atbalstāmajām pedagogu specialitātēm. Mēs šajā laika periodā esam saņēmuši vēstuli no Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas par to, kādas nepieciešamās, kādi speciālisti ir nepieciešami slimnīcas Talsu filiālē. Un pēc šīs vēstules ir sagatavots domas lēmums, ka nākošajā gadā šobrīd primāri noteikti atbalstāmās studiju programmas ārstniecības šajās specialitātēs, kurām tiks piešķirtas mūsu stipendijas. Pēc izskatīšanas šī iesnieguma, nevis izskatīšanas, bet pieminēšanas sociālo un veselības jautājumu komitejā, tur tika izteikts priekšlikums vēl papildināt šo sarakstu ar ģimenes ārstu, un tas arī ir izdarīts un ir sagatavots lēmuma projekts.
Paldies par ziņojumu. Vai deputātiem ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmuma projektu? Lūdzu, Glūstrums.
Vai es pareizi saprotu, ka šie te speciālisti ir sarindoti pēc prioritātes?
Nē, es domāju, ka viņi ir vienādi nepieciešami.
Jā, Tropinkums, lūdzu.
Jā, viņi ir salikti faktiski pēc prioritātes, bet nu nav tā, ka viena desmitreiz lielāka prioritāte par otru, bet viņi salikti tādā kārtībā. Jo ja mums būtu, teiksim, brīnumi notiktos un uz visām šīm vietām pietiktos, protams, tam mums būtu jāvērtē tad gan prioritāte no augšu uz leju, nu, pieejamā finansēm secībā. Bet tas saraksts par to, ja mēs arī debatējām sociālā komitejā, nu, kāpēc viņš tik garšo, lai nesanāk tā, kā arī sanāca šogad, ja nemaldos, ka nu, mēs varam piešķirt stipendijas tikai tiem, kas ir šajā sarakstā apstiprinātajā, un tad mēs dabījām nu, atteikt vienam rezidentam. Tā kā, tāpēc, bet ja būs jāvērtē un ja būs tiešām, nu, tad pēc kārtas, jā.
Lūdzu deputātiem vēl jautājumu, vai kāds vēlas debatēt? Lūdzu Gulsons.
Nu, es jau nevēlētu uzdevu to jautājumu un redzot pirmajā vietā anesteziologu, reanimatologu mulsumu izrādās tas, ka slimnīca vēršās ar lūgumu pie pašvaldības, lai atbalstītu ar stipendijām. Tajā pašā laikā reāli strādājošo speciālistu, konkrēti anesteziologu, slimnīcas vadība, nevien neprot noturēt, bet tie vēl vairāk dara visu iespējamo, lai šis te anesteziologs, reanimatologs nestrādātu slimnīcā. Ja? Tā kā, nu, man tas neliekas pieņemam, ja? Ir speciālists un vadība dara visu, lai viņš tur nebūtu, un tai pašā laikā vēršās pie pašvaldības pēc finansiāla atbalsta. Mēs jau kādu laiku atpakaļ sociālo un veselības jautājumu komitejā šo te runājām, bet tā kā šis te speciālists ir ierindots kā pirmais, tad acīm redzot nekādus secinājumus Talsu slimnīcas vadība nav izdarījusi no tā ļoti bēdīgi. Es ceru tomēr, ka tādā pašplūsmā netiks atstāts un nu, slimnīcas vadībai droši vien jāmaina ir savu attieksmi, jo pretējā gadījumā mums jau to speciālistu nebūs un mēs tikai piešķirsim stipendijām un citus finansējumus, bet tas jau neuzlabos situāciju slimnīcā.
Es vēlētos savā debatē aicināt arī atbalstīt minēto lēmumu projektu. Šis te ir tas labais tas, ka mēs kā pašvaldība spējam un sniedzam šo atbalstu studiju programmu specialitātēs un paši rezidentu ļoti atzinīgi novērtē un tas ir viens no tiem faktoriem. Mums ir smuka ēka, var teikt labi instrumenti vai pieejama aparatūra un tad ir šis cilvēks, kas to, ar visu to kopā strādā un arī šī gada noslēgtais līgums rezidenta doktora bija ļoti pateicīgi par šādu iespēju un tomlīdzību, bet es mēģinātu izskanējušo informāciju, nu tad skatīties kaut kur citur vai informēt, katrā ziņā es varu apgalvot to, ka nav nevienā brīdī bijusi informācija to, ka slimnīcas vadība dara visu iespējamo, lai kāds no doktoriem tur nestrādā, tas ir tieši otrādi sajūts. Vai tad es aicinātu deputātus balsot par sagatavoto lēmuma projektu. Kurš balso par? paldies. Kurš balso pret, kurš atturās, vienam deputātam atroties, lēmuma projekts ir pieņemts. 19. Darba kārtības jautājums par grozījumiem Talsu no Dumas 2019. gada 31. Janvāra saistošais noteikumos numuru 2 Talsu no pašvaldības 2019. gada pamatbudžets un lūdzu ar ziņojumu.
Pamatbudžets palielināts ieņēmumos par 2,085,333 eiro. Tajā skaitā ir iedzīvotāja ienākuma nodoklis palielināts par 609,770, nekustamā īpašuma nodoklis par zemi par 273,850 un nīns par ēkām un būvēm par 23,500 eiro. Tāpat ir transferti palielināti par dažādiem projektiem un arī par 1.-4. Klašu ēdināšanu par 913,508, savstarpējie norēķini 68,096 un maksas pakalpojumi palielināti par 193,110 eiro. Izdevumos visi šie ieņēmumi ir iekļauti atbilstošajās sadaļās, uz ko tie attiecās, ir sadalīti visi pieņemtie lēmumi, izpildu direktora vietas izpildītāja rīkojumi, tāpat tās iesniegumi, kas saņemti no pārvaldēm, ir iekļauti par virsplāniem un tāpat grozījumi starp dažādām struktūru vienībām. Ir sadalīti tie izdevumi, kas mums ir plānoti atsevišķās sadaļās kā datortehnikā, tad ir sporta inventāram rezervētie līdzekļi. Ir šajās pēdējās dienās, kas ir nācis vairāk klāt, tie ir saistīti ar pārmaiņām pārvalžu struktūrā. Visi atbrīvošanas pabalsti ir iekļauti, kas ar 31. Atbrīvosies. Tāpat ir iekļauti 12. Mēnesis, ko mēs parasti maksājam janvārī, izglītības pārvaldē sakarā ar to, ka mēs pārējam uz vienu grāmatvedību. Ir izkoriģēti arī komunālie pakalpojumi visi, un beigu galā atlikums ir saglabāts tāds, kā bija saistošos noteikumos, kad stiprināja pirmoreiz budžetu 550,000 eiro. Tas ir īsumā, varbūt ir jautājumi.
Paldies par ziņojumu, kā arī šeit mēs dzirdējam, arī pēdējie skaitļi ir, viņi ir no skatīts lēmuma projekts visās komitejās, bet tie galīgie skaitļi, kā arī tik pirms tam informēt, viņi tiks precizēti līdz domas sēdēji, tas arī ir izdarīts, un tad deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar lēmuma projektu. Lūdzu, Nora Bērskundze.
Jūs nedaudz īsāk varētu komentēt, mēs īsāk, bet varētu komentēt par sadaļā vidas aizsardzības un teritorijas mājokļa apsaimniekošana. Talsu būvvaldes attīstības plānošanas projektu vadības nodaļas pieaugumu budžetā 290,390.
Jā, tu vidi. Tā, tur ir līdzekļi neparedzētiem gadījumiem 1338. Tad ir samazinājums par 22,000, ko jau es minēju iepriekš komitejās, kas ir skolēnu pārvadājumiem Talsu autotransportam, un lielākās summas tur ir no transfertiem pienākuši, transferts infrastruktūras sakārtošanai 109,056 eiro, un otrs lielais transferts ir rūpniecības teritorijas sakārtošanai 195,092 eiro.
Paldies. Tad man jātājums par šīs pašas sadaļas 56. Ailīgu publisko ēku apsaimniekošanai un inventarizācijas lietu izgatavošanai. Tur ir samazinājums par nepilniem 6,000. Vai iepriekš netika runāts par to, ka bieži vien pašvaldībai pietrūkst tieši finansējumu inventarizācijas lietu izgatavošanai? Saprot, ka šogad šī nauda paliek pāri?
Jā, paliek pāri. Šeit ir iekļauti tikai tie, kuri uzrakstīja iesniegumu pēc fakta, ka tas darbs ir izdarīts. Un tur ir gan laidze, lība, ģibuļi, balgali un lauciena. Šīs ir šajos grozījumos. Iepriekš bija vēl, tās es, nu, ne, nav man iepriekšējā grozījuma. Bet, nu, paliks katrā gadījumā. Viņi samazināt un iekļaut atbilstoši, nu, tajā struktūrvienībā, uz ko tas attiecās.
Paldies.
Jā.
Jā. Paldies, tad man jautājums par kultūras sportā. Attīstības nodaļas sporta daļas pieauguma par 9000. 80 ailī.
Tur ir virsplāns 3145 eiro, tad ir tie kolektīvi, kas ir ar dziesmasvētkiem saistīti 396 valsts finansējums, viņiem otrreiz ir izmaksāts novembrī, un ir uz sporta daļu pārcērt 400 eiro.
Paldies, un cik es saprotu, ģibuļu pagasta pārvaldei šie te 42 tūkstoši, tas ir šim felčer punktu izveidē, jā? 64. elīte.
Tur lielāko daļu sastādu ienācis ir atkal transferts meliorācijas sistēmas sakārtošanai 39,259. Un virsplāns 3560 no inventarizācijām 484 un vēl vienreiz 484 uz inventarizācijām. No tā tas sastādās.
Paldies.
Vēl deputātiem jautājumu. Lūdzu, Strātava kungs, pēc tam Glūzes kungs.
Kā es saprotu, tad papildus plānotajam šobrīd mums ir 600 tūkstoši iedzīvotāju ienākumu nodoklis un 300 tūkstoši nekustamā īpašuma nodoklis. Un pretī, ja es pareizi esmu sapratis, tad par šo summu tiek atjaunots līdzekļu atlikums gada beigās, ko dome gada laikā ar saviem lēmumiem ir, latviski sakot, apēdusi. Un tiks izmaksāts šogad izglītības iestādēs algas lielos vilcienos. Tā es saprotu, kur tā lielā naudas summa
palika. Nu, arī pārvaldēm tur diezgan aiziet.
Un plus vēl pārvaldēm.
Jā, jā, principā jā, pareizi.
Skaidrs, to es gribēju pārliecināties.
Paldies, Lūdzu, Lūdzu.
Paldies, man būs vairāk jautājumi, bet pirmo jautājumu es domas priekšsēdētājiem gribētu uzdot. Finanšu komitejā tas sagādāja priekšsēdētājiem grūtības, viņš nevarēja atbildēt, tad es ceru, ka šodien jūs varat atbildēt. Vai jūs paši apmaksājāt 18. decembra banketa rēķinus?
Man tas grūtības nesagādēja, es atbildu sniedz, ka es savus rēķinus maksāju pats, un es arī norādīju par to, ka man ļoti patīkam to, ka jūs sekojat man līdzi, ar ko es ēdu pusdienas. Paldies jums.
Tātad visi 32 šī banketa dalībnieki paši apmaksāja savus rēķinus.
Nākošais jautājums man būs to, ko jūs baudāt arī finanšu komiteju, es vēl neesam īri noformulējis, bet es tam morāli nobriestu par jūsu izskanējušajiem melīgajiem apgalvojumiem, kas izskanēja finanšu komitejā.
Un ko, kas jums tieši jānobriest?
Nē, nē, es vienkārši uzrakstīšu tos papīru, to, ko jūs paudāt, moldināt sabiedrību un pārējos klātesošos.
Jā, es ļoti gaidu šo
jā.
Te...
Jā, es arī.
Aija, man jautājums, vai pie Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas izdevumiem ir arī piedara deputātu atalgojums?
Jā.
Un vai, es vienkārši neatceros, bet pagājušā reizē, kad mēs darījām grozījumus, šeit bija jau arī veikts tad korekcijas attiecībā uz to, ka mēs samazinājām deputātu atalgojumu.
Nē, bija tikai korekcijas, ko bija par kaut kādiem tukšiem štatiem.
Jā,
tukšiem tas štatiem. Bija, jā. Tas bija, jā, par bet to nē, bet tā kāpēc, nauda jau tad... nekur nepazūda.
Tam... Nu, bet ja mēs veicam grozījumus, tad tikai loģiski, ka arī tad mēs faktiski atspūdījām.
Grozījumi netiek tad, tādā gadienā, vispār šie grozījumi būtu pilnīgi citādāk. Tur ir diezgan daudz iestādes, kurām, piemēram, ir budžetā līdzekļos atlikums. Ja? Citam ir komunālie palikuši pāri vēl. Ja jūs gribat, lai visur būtu tā kā pa nullēm, tad ir vispār jātais pilnīgi citādāks. Tas nav it kā grozījumu uzdevums, jo viņš jau tik un tā visi šie atlikumi ieiet brīvajā atlikumā, kas paliek uz 1. janvāri. šī nauda nepazūd.
Es tā kā laikam tomēr negribētu piekrist, jo, nu, ja viņi ir grozījumi, tad es to saprotu, ka tad mēs attiecīgi pēc faktiskā. Bet labi, es Finanšu komitejā jautāju, cik domas administrācijā izmaksā ūdens?
Ūdens iegādi. Izmaksā 1156,28 eiro.
Jā, un es to jautāju tāpēc, ka Tals ūdens valdes priekšsēdētājs apgalvoja, ka mums ir ideāls ūdens, un tad tā dīvaini, ka mēs pērkam ūdeni, tai pašā laikā pansionātā, kur nebūtu nav tik ideāls ūdens, šie te pansionāti iemītnieki ir spiesti dzert krānu ūdeni. Ja. Tad mans nākamais jautājums. Skola akreditācija. Te ir ietaupījums 4700 eiro, ja, gan sākotnē ir paredzēta 8000 eiro. Tad man jautājums, kā šis te radās, jo, ja jau bija paredzēta 8000, tad kur tad tas cipars, no kā viņš veidojās sākotnē?
Izglītības pārvalde mums šos cipars iedeva, un pēc fakta pēc tam tika grozīti.
Varbūt var atbildēt, jā, lūdzu.
Jā, tātad gada sākumā, plānojot budžetu, mēs skatāmies pēc ministra kabineta noteikumiem noteiktā izcenojuma, kāds ir attiecīgajām izglītības iestādēm pēc programmas skaita, pēc bērnu skaita lieluma, un savukārt šī gadījumā ir pēc konkrētā fakta, kādu izglītības kvalitātes valsts dienests ir piestādījis mums saskaņā tā brīža situācija, kad notiek attiecīgā izglītības iestādes akreditācija.
Uldī, jūs teicāt pēc skaita bērnu. Nu, es saprotu, ka skolas akreditē. Mēs taču zinām, cik mums ir skolas un cik ir mācīja programmas ar skaits un skolas.
Tad ministra kabineta noteikumos ir noteikts, kādā veidā tiek aprēķināta samaksa par attiecīgās izglītības iestādes akreditāciju, izglītības iestādes vadītāju ārējo novērtēšanu.
Es sapratu, paldies.
Un gada sākumā mēs pēc tā plānojam nākamo gadu, un savukārt pēc fakta ir tāds fakts kā reāltanī brīdī.
Sapratu, paldies. Tad jautājums par pieaugušo izglītības centru, ko mēs tā kā izvērām. Un šeit ir papildus izdevums 622 eiro, kur viņi
tas ir transferts, viņai nāk no profesionālās kompetences pilnveides. Nu, tāda nauda jau otra reize ienāk. Un viņai izmaksāta darba alga tiek. Un tur ir tikai tas. Jo pārējo jau sagrozīja iepriekšējos grozījumos, kad pieņēma lēmumu.
Nu, tagad, bet darba alga vai tad jau nebija paredzēta?
Nē, šis ir transferts, kas nāk no valsts, viņi ir kaut kādā komisijā, komitejā, es nezinu. Un nāk mums iekšā šie te līdzekļi, kā profesionālās kompetences pilnveida 622 eiro, ko viņai piemaksā pie viņai esošās algas. Un šis ienāca tikai tagad decembrī šī te nauda.
Jā, paldies. Pagaidām visu
laiku. Vēl deputātiem jautājumi? Vai kāds vēlēs debatēt? Ja neiesaicināt deputātus balsot par sagatavoto lēmu projektu, kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Nav, kurš atturās? Četriem deputātiem atturoties, lēmu projekts ir pieņemts. Un 20. Darba kārtības jautājums, līdz ar to pēdējais darba kārtības jautājums par grozījumiem Tals no domas 2019. gada 31. janvāra 6. noteikumos numur 3, Tals no pašvaldības 2019. gada speciālais budžets un lūdzu ar ziņojumu.
Spēcbudžetā principā nekas nav mainījies, kāds bija uz Finanšu komiteju, tāds ir arī pašlaik. Tie paši rīkojumi un autoceļos tie paši grozījumi, kas bija vidas pieejamības nodrošināšanai. Tā kā bija jautājums par Balgali, ir ieradies pārvaldnieks, viņš var atbildēt par atlikumu.
Mhm. Paldies, es biju Finanšu komitejas deputātiem izskanējušies jautājums un lūdzu informāciju.
Labdien, mums pa Valgalim, pa Laucēm, jā, tā kā Apels divās ir palikusi naudiņa, tā kā šī nauda ir paredzēta, nu, sāksim ar Laucēm. Laucēnā ir sadalstīkla investīcija plāns, nākamam gadam, 20. gadam, un kas paredz gaisvadu līniju demontāžu un tā kā jaunu elektrolīnijas izbūvi, kas skar mūsu apgaismas sistēmu. Un līdz ar to šī nauda būs paredzēta šim te apgaismas sistēmai. Mājasdarbi mēs esam izpildījuši, būvprojekts mums ir izstrādāts jau, tā kā gaidam 2. martu, kad sāksies darbi, un līdz ar to tad tie līdzekļi. Un Balgalē tieši tas pats, mēs esam paredzējuši ielas apgaismojumu nomaiņai šos līdzekļus, jo zinām, ka esošie ir novecojuši, spuldzes vairs netiek ražotas un jāpāriet uz LED apgaismojumu. Tā kā. Tā, īsumā.
Paldies par publisko informāciju deputātiem. Vai deputātiem vēl ir jautājums saistībā ar sagatavoto lēmumprojektu? Vai kāds vēlas debatēt? Ja nesaicināt deputātus balsot par sagatavoto lēmumprojektu, kurš balso par? Paldies. Kurš balso pret? Kurš atturās? 4 deputātiem atturoties, lēmumprojekts ir pieņemts. Un tagad pēdējais jautājums ir izpilddirektora atskaita par veikto darbu un pieņemto lēmumu izpildes gaitu un lūdzu ar ziņojumu.
Atskaita jums tika nosūtīta pirms svētkiem, šoreiz tāda īsta, bet jebkurā gadījumā es vēlos pievērst uzmanību uz pāris uz tiem darbiem, kas tā kā ir apkopoti pēc tabulas par informāciju par lēmumiem. Par to, kas ir tā, ka šajā periodā noticies. Tātad pirmām kārtām ir mūsu jaunizveidotājs skatījuma konkurss noslēdzies, un 23. decembrī bija šo te abalvojamo tikšanās un abalvošana. Tālāk ir, es esmu saņēmusi izstrādāto tausnot pašvaldības mājokļu politiku, pat līnijas šeit politikai. Šobrīd mē vēl pēdējie milimetri tiek tā kā vēl pārunāti, un es varētu teikt, ka pēdējā darba dienā 30. Tiks izsūtīts visiem deputātiem, lai Tautsaimniecības komitejā pirmajā varētu par šo te mājokļu politiku jau spriest jau par saturu un runāt par šo te saturu. Tālāk ir mūsu turisma mājaslapa izstrāde, tātad noslēgusies, tātad mums saistībā ar turismu ir šī te mājaslapa visittalse.com, tālāk ir, un vēl saistībā ar izglītības pārvaldēm ir šīs te akreditācijas, kas ir notikušas, bet ir jau notikušas tātad Laucīnas un Pastēnas skolās, ir gan skolas akreditācija, gan arī direktora novērtēšana, un Bendārzā Sprīdītes un Bendārzā Kastanītes ir vadītāji novērtēti. Tad man jāatvainojas par ļoti novēlotu atbildu uz iepriekšējā izpilddirektora atskaitei saņemto jautājumu par kokskaitu granulu piegādi. Tātad es šeit mēģinājuši atbildēt, tātad jā, tiešām mums ir jāatzīst sava kļūda, ka šajā periodā mums ir 2 noslēgti līgumi, bet labais stāsts ir, kad viņi ir, tie ir noslēgti iepirkuma procesa rezultātā, un nenobeidzot vēl iepriekšējo līgumu, mēs esam, faktiski jau sākuši pildīt jauno līgumu, un tas ir arī saistībā ar šo te galveno biblioteku. Diemžēl tā ir noticies, runājot par mums jājūtās katrā ziņā neat par šo šī brīža piegādātāju. Tā kā, jā, tas tā ir noticies. Bet, acīm redzot, kļūdu izskaidrot, es varu tikai ar to, ka tajā brīdī bija salīdzinoši nesen noslēgts līgums, un mēs domājam par nākotni, par turpmāko laiku, tāpēc acīm redzot, mēs tad tādu kļūdu tik pieļautu.
Jā, es gribēju norādīt, ka vēl ir vietas, kur jaunais piegādātājs jau piegādā šīs granulas, bet man ir jautājums, arī tik minēts tas, ka šī biblioteka nav nevienā, ne otrā iepirkumā. Man jautājums, tas pa lielam ir atbildība uz iestādes vadītāju. Vai kā šī gadījumā, jo ir vēl bijis vairākas reizes, kad vienkārši neparādās kaut kāds atsevišķi iestādes iepirkumā?
Nu, šis gadījums, es par citām reizēm nemāku teikt, bet šajā gadījumā tāpēc, ka mainījās apkurs veids bibliotekai, piekrītu, mēs to varējām jau zināt jau gada sākumā, jau veidojot jauno iepirkumu, bet tad mums nebija, vai no pirmām kārtām, tajā brīdī mēs likās, ka tas ir ļoti tālu, nākošā apkurs sezona, tas ir pirmkārt, bet tas nav attaisnojums. Bet otram kārtām, ja kurā gadījumā par patēriņu, mums tajā brīdī noteikti nebūtu bijis precīzi informācija. Arī šobrīd mums šī informācija vienkārši vienai sezonai jāpaiet, mēs varēsim saprast, cik tad ir faktiskais patēriņš, kāds apjoms ir nepieciešams. Bet par bibliotiku runājot, šī situācija ir tāpēc, ka viņa ir pārgāja uz jaunām telpām, kurā ir jauna apkura, savādāka apkura, nevis jauna.
Jā, tad es vēl gribēju vērst uzmanību, kad ir... Vai ir jāizveido kāds jauna kārtība, kā tiek informēti darbinieki par to, kad, piemēram, mums nomainās iepirkumu kārtībā, nomainās šis piegādātājs. Vienalga tas neatiecās ne tikai uz granulām, arī uz servisu pakalpojumiem, jo ir tāds stāsts, kad mēs nomainās šis piegādātājs, bet turpinām vēl iepirkt pakalpojumu no iepriekšējā.
Tas nav labs
tas ir ļoti slikts stāsts,
vai bet... informācijas apmaiņa klibo, vai darbinieku disciplīna klibo.
Jādomā, kā šo visu uzmanīt un pilnveidot.
Piekrītu, paldies. Vai deputātiem vēl jautājumi vai kāds lūdzu būstums?
Es mēģināšu atbildēt uz jautājumiem, jo jāsaka, es nebiju saņēmusi nevienu jautājumu, bet es varbūt mēģināšu, ja ne, tad es...
Jā, e-pastā, diemžēl, šī te pārskats, ko, nu, es gan viņu nevarētu nosaukt par pārskatu, tas ir mēneša pārskats, tas ir viss, ko jūs varat uzrakstīt. Tas ir viens otrs izpildu direktora, Kaļinks kundze, jūs esat izpildu direktora pienākuma izpildītāja.
Jā.
Un ja jūs atsūtat darba dienas jau pēc darba laika šo te pārskatu un līdz nākamās darba dienas 8:00 rītā jūs cerat saņemt no deputātiem jautājumus, un man liekas, ka tas ir ļoti nekorekti, ja?
Man ir bijis gadījumi, kad ir dažādos laikos iesūtīti jautājumi, es atbildēšu.
Nebrīnīties, ka mēs jums uzdodam jautājumus. Un jautājumi būs, ka Kaļinks kundze šeit nav iekļauts, un tāpēc es jums uzdošu jautājumu, cik tālu ir risks tas, ko mēs domē pieņēmām ar lēmumu, izvērtēt šos te 111 tūkstošus samaksātos par tirgus projektu. Tad projektētājiem samaksāties 111 tūkstoši, cik tālu jūs esat tikuši ar šo te uzdevumu, ko mēs uzdevām jums? Vai jūs tā kā cerat, ka mēs aizmirsīsim un nejautāsim? Ir 111 tūkstoši nodokļu maksātājs naudas.
Viss, kas domē, tik nolēmt, ir izdarīts.
Tad konkrēti, lūdzu, cik tālu jūs esat ar to jautājumu?
Ar kādu jautājumu? Man jāizvērtē to, ko es izvērtēju, to es iesniedzu laikā, ko jūs apšaubījāt kvalitāti un kas jums netika, tā kā nebija pieņemams. Domas sēdē nolēma, kad ir jāizsūta arī vēl šīs te tirgus projekts korupcijas novēršanas un apkarošanas birojumu un valsts kontrolējas nemaldos, ir aizsūtīts, ir, man liekas, arī atbildes jau saņemts.
Tad kāpēc mēs neesam saņēmuši šo te informāciju?
Kuru informāciju?
Par šim te, kā jūs teicāt, nāba atbildes vai valsts kontrolas atbildes?
Jau...
Man, piemēram, nav informācijas, kas
Kādā ziņā, kā jau...
Cik tālu ir šis te jautājums?
Jūs vēlaties, lai nosūt šīs atbildes, labi, nosūt šīs atbildes, jā.
Paldies, tātad mēs šodien varam saņemt, jā?
Šodien es nesolu, bet 30. datumā, jā.
Es drīkstu par šo pašu jautājumus. Domas lēmumā, kas bija atkārtotais domas lēmums, tātad ir divi. Vienā tika uzdots sniegt juridisku atzinumu, ko sniedzāt jūs,
Un otrā tika uzsvērts tas, ka juridiskajai nodaļai ir jāsagatavo šis te juridiskais atzinums. Vai ir kādas cerības saņemt šo juridisko atzinumu par iespējamiem zaudējumiem, pārkāpumiem, tirgus projektu?
Otrajā lēmumā bija uzlūdzis konkrēti juridiskās nodaļas vadītājai sagatavot šo te atzinumu. Tā kā mums nav juridiskās nodaļas vadītājas, ja iepriekšējā savu atskaitītē, šis lēmuma punkts principā nav izpildāms, un viņš arī netiek šobrīd
izpildāms. Bet mums nav arī izpilddirektors, un visus lēmumus, ko mēs pieņemam, mēs uzdodam izpildīt izpilddirektoram. Un šobrīd mēs samulstam, jo nav juridiskās nodaļas vadītāja, un tāpēc viens pienākuma izpildītājs nav spējīgs to izdarīt. Es nesaprotu, kur ir problēma.
Es domāju, ka mēs esam bijuši diskusijā, un es nesaku, ka piedāvāju, ka mēs varētu paņemt tā pakalpojumu un atrisināt, un tās sarunas bija.
Bet mums ir pašiem jā, sava juridiskā nodaļa. Bet, kas liekas tagad, juridiskajai nodaļai sagatavot atzinumu?
Es uz doto brīdi informēju to, ka viss tas, kas bija minēts to, ka Kaļiņas kundze minēja tiesības sargājušām iestādēm nosūtīt, bija tas atzinājums, tas mums nepatīk. Mums bija tas, mēs rosinājām ņemt ārpakalpojumu, lai sakārtā šajā jautājumā. Šeit atkal bija baži par to, kas tam no ārpakalpojuma, ko mēs kas un kā izvēlēs. Esmu ļoti priecīgs to, ka mums ir juridiskās nodaļas vadītājs, mums ir konkurss noslēdzies, un ja kurā gadījumā, ja lēmums ir pieņemts, viņš būs jāizpild.
Kad tas tiks izdarīts?
Kaluc, tas jautājums, nu, kādā ziņā viņš nevar stāvēt uz vietu, ja viņš ir darbībā un ja materiāli nosūtīti, ir kaut kāda kustība. Un par atzinājumu, ko es arī minēju, bija viens atzinājums, nu, mums tas vairākumā deputāti nelikās pieņēmums, bija nākšais, nu, arī, lūdzu. Vēl jautājums, lūdzu, kundzē bija, lai...
Es par šo tēmu, tad uzreiz... Kā jūs teicāt, ka to lēmumu nevar izpildīt, jo tāpēc, ka tur ir, kas rakstīs vadīt, tur ir persona minēta konkrēti, kas tur tieši ir tā? Kur ir tā problēma? Kāpēc nevar to lēmumu izpildīt?
Pirmām kārtām nav vairs tāds darbinieks, kam tur ir uzdodas.
Tur ir konkrēti minēts vārds, uzvārds?
Nē, tur ir rakstīts sievietes dzimtā juridiskās nodaļas vadītājai.
Nu, kas būtu, ja būtu vīrieši dzimtē? Es aicinu, ka Ņinkas kundzi te nemaldināt deputātus un pieturēties tomēr pie kaut kādas tiesiskuma apziņas, cik nu viņi ir, jo, ja ir konkrēta persona minēta, jā, tad nav izpildāms šis lēmums, jo šāda persona to nevar izpildīt, jo viņi vairs nestrādā. Šajā lēmumā nav minēta konkrēta persona. Ir minēta juridiskās nodaļas vadītājs, un tam nav nozīmes kādā dzimtē. Un ja mēs interpretējam tā, ka tas pienākās tiesiskā valstī, tad šajā gadījumā secīgi nākamais, kas izpildi, ir tas, kas uz pienākums izpildu vadītāju vietā. Un tā kā minēja kolēģi, ja ir izpildu direktors, tad viņš strādā, un ja viņš nav, tad tos pienākums izpildu vietnieks vai pienākumu izpildītājs. Un lūdzu, lai es vairāk nedzirdētu šitos te, es atvainojos melus, no ko jūs jau skandināt, kuro reizi. Es tad piekrītu drīzāk, ko saka mērs, ka... Šobrīd ir tāda situācija, ka nu nevar izdarīt to darbu, un tad tā arī vajag pateikt. Un ka pienāks brīdis būs vadītājs, un tad arī izvērtēs, vai var juridiskā nodaļa to izdarīt pati, vai tas ir ļoti sarežģīts jautājums, vai piesaistīs ārpakalpojumu, bet šos melus lūdzu, ka jums kundzu mēģiniet no ņem atradināties, cik jums vēl tas prieks.
Deputātā, lūdzu, es gribētu teikt, ka mums ir starp Ziemassvētkiem jauno gadu laiks, bet es aicinu arī jautāt jautājumus. Negribēju, lai mēs pārējām uz personiskiem stāstiem. Lūdzu.
Tā bezkaunība un visatļautība un bezatbildība, nu jā, var tikai pabrīnīties. Otrs jautājums ir līdzīgs, kā iepriekšējais tikai attiecībā uz arī nesen pieņemto lēmumu attiecībā uz meža izāģēšanu un attiecīgi šo atbildīgo darbinieku izvērtēšanu. Cik tālu ir ar šo jautājumu?
Es to nemaldos. Man liekas, termiņš bija 30. Janvārs. Kā es jau varu iepriekšējā reizēs teikusi.
Tātad šobrīd notiek process, ja?
Es tā.
Ko nozīmē jūs ceriet? Kam jūs esat uzdevusi šo te pienākumu veikt?
Tātad, kā jūs esat sniegusi informāciju iepriekšējās reizēs? Lūdzu, kundze, iespējams, varbūt tās ir, jā, nemāk atbildēt, vai cik reiz, vai kādu, cik bieži mums tas ir jāatkārto, ir izdots priekšsēdētāja rīkojums, pildot šo te domas lēmumu, ka šī te darbinieka izvērtēšana ir jāveic auditorei. Termiņš man liekas, ir 30. janvāris. Tātad man nav nekādu pamatu šaubīties, ka cilvēks šo darbu neveiks. Un termiņā iekļausies.
Paldies.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Pieliķi mums, pēc tam darbiem personas.
Man par projektiem būs jautājums. Par Laidzes ezera krastmala iekārtošanu. Kādā apjomā šis projekts tiek plānots tādā, kā viņš bija izstrādāts? Vai tur ir kaut kas pamainīts?
Uzreiz detaļās neatbildējuši, bet es zinu, kad ir plānota, nu šobrīd projekts ir apstiprināts un tiek plānota tikšanās ar pārvaldes vadītāju, lai precizētu darāmās lietas. Iespējams, ka tas netiks pilnīgi visā apjomā, bet izvērtēts, ko mēs varam, ko mēs nevaram, bet...
Tātad vēl tiks vērtēts?
Tiks vērtēts, jā.
Un tad jau bija jautājums ar Vilkmaļu ezeru, kas tur ir plānots aktīvās atpūtas teritorijā?
Tur šobrīd tātad ir izstrādāts konceptuāls plāns, kā turpmāk šo teritoriju attīstīt, un arī, kā jau es neatceros, vai es rakstīju vai ne, 21. janvārī plānot iepazīstināt nu, iedzīvotājus un visus interesentus ar šo plānu, kā tas turpmāk varētu būt, jo to var veidot gan kā kopīgu tehnisko projektu visai teritorijā, gan to arī pamazām attīstīt pakāpeniski katrai vietai, kas tiek plānot arī izstrādāt atsevišķu tehnisko projektu. Tas ir tāds, nu, pamats, lai mēs pēc tam, nu, kā lai pasaka, neveidotu, kā kuram ienāk prātā šos teritorijas attīstībā konkrēts objekts izvietot. Nu, lai tas būtu jau plāns pamatā.
Jautājums šī publiska apspriešana, nosacīta publiska apspriešana par šo objektu 21. janvārī, viņi domā darba laikā vai pēc darba laika?
Tas piedāvājums šobrīd, ņemot vērā, ka arī tie cilvēki ir iesaistīti citos darbos, ir arī pasniedzēja gan universitātē, un mēs radām kompromisu, jo vakars viņiem nebija iespējams, tad tieši ar firmas pārstāvjiem tikšanās būs 2:00 kinoteātra lielajā zālē, bet iespēja ar sadarbību ar mums, jo es visu informāciju šo zinu, ir piedāvājums pēc tam arī, pa citā ir otra diena, tikties arī pie mums attīstības nodaļām, visa šī informācija būs pieejama, es gan varēšu izstāstīt, gan arī redzēt šos izstrādātos materiālus. Daļa no materiāla būs ievietota arī mājaslapā.
Paldies.
Paldies. Norebērs un Zūza.
Man līdzīgs jautājums, ko jūs varētu palikt? Līdzīgs jautājums par aktīvās atpūtas teritorijas pie Vilkmaiša ezera iekārtošanu, saprotu. Vai tas bija tikko par to? Jā. Es saprotu, ka tas bija par Laidzi.
Tas ir tas pats.
Par Laidzi bija iepriekšējais. Skaidrs.
Par Laidzi nebija.
Skaidrs. Tad man jautājas par Ķēniņkalnu labiekārtošanas projektu. Ir minēts, ka decembrī ir plānots saņemt pilno projektu.
Ja nemaldos, vai nu tūlīt būs saņemts vai jau ir saņemts, es tagad nepārbaudīju vēl, jo tur bija dienu jautājums.
Un no budžetā plānotajām pozīcijām, kas būs tie darbi, kas tika ieplānoti šajā gadā, bet šobrīd netiks īstenoti?
Praktiski lielākā daļa no tiem ir izpildīta, tur gan mainās nedaudz, varbūt izmaksas no tā, kā sākotnēji plānots. Ja es būtu, var, nu, ja būtu iespēja sagatavoties, būtu precīzāk sagatavojis. Faktiski lielākā summa, kas paliek, ir sporta infrastruktūrai.
Paldies.
Pārējais pa lielam tiek arī izpildīts.
Es saprotu, ka bibliotēkas projektā gaitas noslēgumā ir saņemts Vides investīciju fonda pārbaudes ziņojums vai bija kādas iebildes, kāpēc joprojām tas nav, šis te process nav noslēdzies.
Gala atskaits, ja kurā projektā iet diezgan ilgi un detalizēti tiek skatītas, nu, gan izpildes, gan tāms, lai visi dokumenti būtu kārtībā, tas nekad nenotiek ļoti ātri. Kādu laiku ir, mēs sarakstamies, kādu dokumentu varbūt pietrūkst un iesniedzam papildus informāciju, līdz arī Vides investīciju fonds, nu, tā kā pabeidz un viss mums ir sakārtots, jo lai būtu visi dokumenti iesniegti, kas ir nepieciešami. Tā tas notiek katru projektu beigās, vēl jau vairāk tik apjomīgi projektu beigās.
Es pārstrāzēšu, vai Vides investīciju fonda pārbaudes ziņojumā bija kādas iebildes par projektu kā tādu?
Ja godīgi uzreiz nepateikšu, es esmu dzirdējis labas atsauks par mūsu projektu īstenošanu, konkrēti tīri aktu es nepateikšu, kā tur bija.
Paldies.
Bet būtiskas iebildes nebija par šo pārbaudu.
Paldies, tad vēl jautājums Kaļinkas kundzei. Atskaitē par projektiem ir minēts, ka vīnodziņas projektēšanai ir noslēgts līgums ar konkrētu uzņēmēju par 38.150 eiro vīnodziņas projekta izstrādē. Tajā pašā laikā 2015. gada 7. decembrī Tausnodu pašvaldība ir noslēgusi līgumu ar SIA kampēnu tehniskās dokumentācijas sagatavošanu Tausnodu pašvaldības vajadzībām, kurā kopējā summa ir 162 tūkstoši, nedaudz vairāk, no kuriem 36 tūkstoši ar pusi ir paredzēti tavas otrās vidusskolas metodiskā centra projektēšanai, savukārt 88 350 eiro vīnodziņas projektēšanai. Tātad jau 2015. Gadā tika slēgts līgums par vīnodziņas projektēšanu. Ir pagājuši 4 vairāk gadi, un joprojām mēs runājam par to, ka notiks vīnodziņas projektēšana. Cik es saprotu, tad no šiem te 88 tūkstošiem ir samaksāta 51 365 eiro par vīnodziņas būvprojektu izstrādi SIA kampēni.
Nezinu. Jāpārbaudu, tad es varēšu atbildēt.
Vai šis nav līdzīgs stāsts kā par tavus tirgus projektu izstrādi, ka mums ir sen plānots projekts, mēs esam samaksājuši naudu par projektēšanu, projekts nav izstrādāts jau projām, un šobrīd mēs slēdzam jaunu līgumu, aizmirstot to, ka par veco jau ir samaksāts.
Es domāju, varbūt nevis tā kā nokomentēt vēsturi, nevis tas, ka tas bija aizmirsts, bet pat izpildu var nākus un ar tiem piedāvājumu, kā lai mēs šī projekta ietvarā virzāmies tālāk, un mēs paši esam tur pieņēmuši lēmumu.
Nē, bet vai kāds ir vērtējis?
Attīstības nodaļas vadītāji var atbildēt precīzāk.
Jā, lūdzu.
Cik man ir informācija savā darbības laikā, tad ir samaksāts par minimālā būvprojekta izstrādi un ir savstarpēja, protams, saprat, mutiski vienošanās kādu laiku apakaļ bija par to, ka mēs šo minimālu esam saņēmuši, par to arī ir samaksāts un ar to arī darbība ir izbeigta šī projekta izstrādes virzienā.
Bet šie 50 tūkstoši, kas tika samaksāts, tas ir tikai par minimālo sastāvu?
Mums ir minimālais sastāvs saņemts, par kuru ir samaksāts. Tur ir citādāks stāsts nekā par tirgus projektu.
Man būtu lūgums sagatavot līdzīgi kā par tirgu, sagatavot līdzīgi informāciju arī par vīnodziņas projektu gaitu, kā tas ir noticis, neaizmirstot dažādas faktus, kā tas notika tirgus gadījumā.
Es domāju, ka arī kādā tālākam tautsainīcas komitējā noteikšu, ka tie jautājumi var izskatīt.
Arī piedarošos dokumentus, gan līgums, gan, gan vispārējo. Paldies. Vai
deputātiem vēl ir jautājumi? Lūdzu, Gulsa kundze.
Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu Talsu novadā. Es saprotu, šis ir tas projekts, ko vada Aiva Dimanti, ja, un tieši šī projekta vajadzībām bija nepieciešams piesaistīt Aivai Dimantē pašvaldības automašīnu dienā. Un man jautājums, tad šeit parādās pašvaldības finansējums nulle, kur ir šie te kaut vai degvielas izdevumi, ko Aiva Dimanti nobrauc, kur viņi vai tie ir iekļauti šai, vai Eiropas fondi mums atmaksā to, vai kā tas tiek uzskaitīts?
Šie ir mūsu nodaļas autotransporta degvielas izdevumi. Un autotransporta atmaksā projektā tikai, nu, pieņemsim lielos autobus, kur pārvadā kaut vai bērns uz peldēšanas nodarbībām, ja tas ir tāda transporta atmaksā. Mūsu nodaļas mašīnas atmaksa ir no mūsu nodaļas budžeta.
Nu, jums jau nav personīgi nodaļai budžets, tas ir pašvaldības budžets. Tātad tie ir attiecīgi pašvaldībā izdevumi. Tātad tie nav nodaļu
pašvaldības struktūra vienība un struktūra vienības plānotajā tāmē. Mums ir paredzēti izdevumi degvielai un automašīnas uzturēšanai.
Tad man lūgums ir atsūtīt, sagatavot rakstisku informāciju un izsūtīt deputātiem konkrēti par šo te projektu, cik ir izlietots degvielā, cik izmaksā pašvaldībai. Jo jūs šeit parādat nulle, bet tā nav nulle.
Informācija ir jāizsūta.
Cik konkrēti šis te projekts izmaksā pašvaldībai tīri degvielā?
Tātad projekta līdzekļi degvielai?
Kā jūs redzat, šeit projektā nav paredzēti tādi līdzekļi. Budžetā cik izmaksā iedzīvotājiem šis te projekts tieši konkrēti projektu vadītājai degvielā, cik viņi ir nobraukusi degvielā, īstenojot šo te projektu. Jo, kā jau teicu, attīstības nodaļas nav tāds attīstības nodaļas budžets, tas ir pašvaldības budžets. Jā.
Tādu informāciju mēs varam sagatavot, bet tās būs ilglaicīgi, jo katram darbiniekam nebūs sava ceļzīme. Ceļzīme ir kopīgā uz visu nodaļu, uz vienu automašīnu, tāpēc mums būs jāvāk kārā viss šī informācija, tas būs apjomīgs darbs.
Un kad es varu cerēt šo informāciju saņemt?
Nu, es jums nemāk atbildēt šobrīd, es brīdinu, un jautājums par kādu laika periodu iet stāsts?
Nu, tātad par visu projektu.
Jā, par visu projektu. Jā.
Es ceru līdz nākamajās domas sēdes, tad, kad jūs sniegsiet kārtējo izpildu direktoru pārskatu, tad šī te informācija tiks sagatavota, ja? Paldies.
Vēl deputātiem jautājumi? Ja ne, paldies darbiniekiem, paldies domas deputātiem par domas sēdi, novēlu visiem laimīgu jauno gadu un lai visiem pārstāv cilvēcību. Paldies jums.